Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո արգելի ունկ ընտիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասավ 235-ի, կառավարությունը դիմում է նոր սահմանափակումների։ Խորհրդարանում նիստերն անցնում են սովորականի պես առանց պաշտպանիչ միջոցների, առանց պահանջվող սոցիալական հեռավորության, դիմակներ կրում են եզակի պատգամավորներ, ձեռնոցներ ոչ մեկը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է վիրուսին հաղթելու համար պաշտպանությունից անցնել ագրեսիվ հարձակման։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել Երևանի նախկին քաղաքապետ հանրապետական Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ։ Այսու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն ավելացել է 41-ով հասնելով 235-ի, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հավելելով, որ արգելվում են ռեստորանների և սրճարանների գործունեությունը, շինարարական աշխատանքները կդադարեն, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը հերքում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում շրջանառվող տեղեկատվությունը, մեջբերում Գերամբոյի ուղությամբ հայկական կողմից Սադրանքի և Չեզո գոտում ծառայողի թողնելու մասին տեղեկատվությունը։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահ Ստորա բաժանումները հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին, շփման գոտում իրադրությունը հարաբերական կայուն է, ասվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության տարածած հայտարարությունում։ Կորոնավիրուսի պատճառով միջազգային օլիմպիական կոմիտեն և Ճապոնիայի կառավարությունը որոշել են հետաձգել այս տարվա հուլիսի 24-ից օգոստոսի 9-ը Տոկիոյում նախատեսված օլիմպիադան, այնտեղի կունենա ոչ ուշ, քան 2021 թվականի ամռանը։ Հունիսի 7-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում նախատեսված Ֆորմուլա 1 ավտոմրցաշարի Բաքվի փուլը կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել է։ Բաքվում այս տարվա ամռանը նախատեսված էին նաև Եվրո 2020 ֆուտբոլի մրցաշարի 4 հանդիպումներ, այդ թվում կիսաեզրափակիչներից մեկը, սակայն UEFA-ն Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնությունը հետաձգել է մինչև 2021 թվականը։ Վրաստանում կորոնավիրուսի տարածումը զսպելու նպատակով չեղարկել են ներքին երկաթուղային հաղորդակցությունը, հարգելքը կգործի մինչև ապրիլի 21-ը, 3,700,000 բնակչությամբ երկիրը բոլոր կողմերից փակել է ցամաքային սահմանները և օդային տարածքը, օտարերկրացիների մուտքն արգելված է, կրթական հաստատությունները, ռեստորանները փակ են, չեն գործում։ Վրաստանում, հիշեցնենք, գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 6 տասնյակ դեպք, մահեր չկան։ Իրանում անցած 24 ժամում կորոնավիրուսից մահացել է առնվազն 122 մարդ, մարտի 24-ի կեսօրվա դրությամբ։ Իրանում ընդհանուր հաշվով կորոնավիրուսից մահացել է առնվազն 1934 բնակիչ։ Նախագահ Հասան Ռոհանին հայտնել է, որ պետական կառույցների բոլոր ծառայողների առնվազն կեսը տներում մնալու կարգադրություն է ստացել։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ երկրում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը հասել է 24,881-ի։ Իրանը համաճարակից առավել տուժած պետություններից մեկն է, ըստ պաշտոնական աղբյուրների, մահացածների թվում է նաև Իսլամական Հանրապետության Գերագույն Հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի զոքանչը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին 1 ամսով հետաձգել է բանակում գարնանային զորակոչի սկիզբ, այդ երկրում կորոնավիրուսի 83 դեպք է գրանցվել, 3 մարդ է մահացել, առնվազն 2 պատգամավոր է վարակվել, առողջապահության նախարարը կոչան երկրում արտակարգ դրություն մտցնել։ Չինաստանում կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոն համարվող Խուբեյ նահանգում իշխանությունները պատրաստվում են էապես մեղմել 2 ամիս առաջ սահմանված կարանտինի ռեժիմը, մասնավորապես չեղարկել տեղաշարժի արգելքը։ Իշխանությունները հայտարարում են, որ համաճարակը վերահսկելի է այստեղ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը կքննարկի կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմելու նպատակով Ղրղստանին ֆինանսական արտակարգ օգնություն տրամադրելու Բիշկեկի Թրանքը ենթադրվում է, որ Ղրղստանը կդառնա առաջին երկիրը, որը հիմնադրամից արտակարգ եղանակով վարկստանը համաճարակի ստուժաստուն տեսությունը խթանելու համար։ Աշխույթի միջազգային հիմնադրամը հայտնում է, որ պատրաստ է մինչև $1 տրիլիոն վարկեր տրամադրել համաշխարհային տնտեսության վրա կորոնավիրուսի բացասական ազդեցությունը մեղմելու ծրագրերին։ Կառույցը հայտնում է, որ օգնության հայց է ներկայացրել ավելի քան 8 տասնյակ պետություններ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու նպատակով կառավարությունը նոր խստացումներ է սահմանում։ Այսօրվանից Հայաստանում արգելվում են մի շարք արտադրություններ, փակվում են ռեստորաններ, սրճարաններ։ Պաշտոնական վերջին տվյալների համաձայն կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է ևս 41-ով, այսպիսով ընդհանուր թիվը հասել է 235-ի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա հատուկ ուղերձով, Կարլեն Ասլանյանը հաղորդում։
Իշխանությունները քննարկում են հրատապանելիքներ կանխելու կորոնավիրուսի տարածումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկոյան ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Երեկ ուշ գիշերին ուղիղ միացմամբ վարչապետը հայտնեց, որ այսօրվանից արգելվելու են մի շարք արտադրություններ, փակվում են ռեստորանները, սրճարանները։
Խիստ սահմանափակումներ մտցնել և ավելի խիստ ձևով մոտենալ արգելքներին և մասնավորապես վաղվանից կարգելվեն բոլոր տեսակի ռեստորանների և սրճարանների գործունեությունը, իհարկե բացառություն կանենք առաքման ծառայությունների համար, պետք է արձանագրել, որ շինարարական աշխատանքները որոշակի կդադարեն նաև տեքստիլ արտադրական ձեռնարկությունները, թեթև արդյունաբերական մի շարք ճյուղերի գործունեությունը կդադարի, իհարկե կշարունակվի սննդի արտադրությունը, խանութները, մթերային խանութները կաշխատեն սովորական ռեժիմով։
Ամբողջական ցանկը հրապարակել է Պարետատունը, որն այսօր նիստ է անցկացրել։ Չի արգելվի սննդամթերքի դեղորայքի արտադրությունը կգործեն հյուրանոցները։ Արտակարգ դրության Պարետ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը հայտարարել է, որ 7 օրվա ընթացքում միայն առաջնային անհրաժեշտության տեսակի ծառայությունները, խանութները և դեղատները պետք է աշխատեն։ Բացի այդ, կներդրվեն նոր մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան հնարավորինս սահմանափակել քաղաքացիների տեղաշարժը հանրապետությունում։
7 օրվա ավելի խիստ ռեժիմին անցում կատարելու նպատակը լինելու է վերահսկելիությունը շարունակել պահել և շարունակել զարգացնել այն գործիքակազմը, որը որ մեզ թույլ կտա վարակի շղթաները հայտնաբերել և կանխարգելել։
Վերջին տվյալներով վարակակիրների թիվը 235 է, վարակի նոր աղբյուրներ կան Կոտայքում և Երևանի Էրեբունի համայնքում գտնվող արտադրական ձեռնարկություններում։ 235-ից 26 մարդ թոքաբորբ ունի, բոլորի վիճակը վերահսկելի է, ապաքինվել են երկուսը։
Մեծ մասը մեր ախտորոշվածների ջերմություն չունի, 37-ից 38 աստիճան ջերմություն ունեն 34 հոգի, 38-ից 39 աստիճան 6 հոգի, 39-ից բարձր ջերմություն ունի այս պահի դրությամբ 1 հոգի։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ երեկ ուղիղ միացմամբ խոսեց հնարավոր ապաքինումների մասին։ Նախարարի կանխատեսումները լավատեսական են։ Լրանում է շուրջ 70 մարդու մեկուսացման ժամկետը, նրանք այսօր կթեստավորվեն, ընդ որում 15 մարդ առանց որևէ ախտանիշի թեստավորվել էր և վարակը հաստատվել էր։
Ուրախություն մեզ, ես հույս ունեմ, որ վաղը, երբ որ մենք թեստավորենք մեկուսացման վայրերից մեկում եղած մեր քաղաքացիներին, նրանց մեջ է լինելու նաև այս 15 ասիմպտոմ դեպքերը, և եթե նրանք բացասական լինեն, ինչի բոլոր նախադրյալները կան, մենք կարող ենք միանգամից այս 235 թվից հաշվել 15 առողջացած կամ որևէ թիվ առողջացած քաղաքացիներ, որի հավանականությունը պարզապես շատ մեծ է։ Բացական է եղել նաև մեր առաջի պացիենտի կնոջ արդյունքները, որի տեստի պատասխանը դրական էր եղել մի որոշ ժամանակ առաջ, ինչպես նաև վաղը տեստավորելու ենք մեր առաջի պացիենտի հետ շփված ևս մեկ քաղաքացու։ Այսինքն, եթե ամփոփեմ, հույս կա, որ վաղը բավական մեծ թվով թե առողջացած քաղաքացիներ են ունենալու և թե մեկուսացման վայրերից դուրս գրվող, ճակատներով դուրս գրվող քաղաքացիներ։
Արսեն Թորոսյանն այսօր այցելել է կորոնավիրուսային հիվանդության բուժման համար առանձնացված բժշկական հաստատություններ։ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ըստ նախարարի շուտով ունենալու է 151 սովորական և 13 ռեանիմացիոն մահճակալ, ևս 40 մահճակալ ունենալու է նորակառույց մոդուլը իրենց ախտորոշմանը սպասող պացիենտների համար։ Դրա շինարարական աշխատանքները Արսեն Թորոսյանի փոխանցմամբ մի փոքր հետաձգվեցին տեխնիկական պատճառներով, այն պատրաստ կլինի մոտ օրերս։ Որոշվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոցում տեղադրել համակարգչային տոմոգրաֆ, որը անհրաժեշտ է կորոնավիրուսային թոքաբորբերը վաղ հայտնաբերելու համար։ Արսեն Թորոսյանը հայտնում է նաև, որ այս պահին առկա է թոքերի արհեստական օդափոխության 41 սարք հատուկ կորոնավիրուսային հիվանդության համար, որոնցից ոչ մեկը դեռևս չի օգտագործվում։ Նոր ձեռքբերումներս նախարարի, թեև դժվարությամբ, բայց իրականացվում են։ Հրազդանի քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը հայտնել է, որ կորոնավիրուսով հաստատված դեպքերից մեկը Հրազդանից է, այժմ Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում է։ Քաղաքապետը կոչ է արել տանից դուրս գալ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում հիվանդության հետագա տարածումից խուսափելու համար։ Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները չզոհացնելու հարցը քննարկվել է կառավարությունում հրավիրված խորհրդակցությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է առաջիկա օրերին ներկայացնել սոցիալական աջակցության միջոցառումների փաթեթը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանն էլ այսօր ստորագրել է մեկուսացման պահանջները խախտողներին պատիժ սահմանող օրենքը, որը նախատեսում է տուգանք և ազատազրկում։
Հարգելի ունկնդիներ, այս պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես է գալիս հատուկ ուղերձով։ Վարչապետը մասնավորապես ներկայացնում է Հայաստանում համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով նոր սահմանափակումները։ Կառավարության ղեկավարի ելույթի մասին առավել մանրամասն կներկայացնենք քիչ անց։ Այժմ առաջարկում եմ տեղափոխվել խորհրդարան սոցիալական պատասխանատվություն ստանձնելու, տանը մնալու, կարանտինային միջոցառումներին հետևելու հորդորներ հնչեցնող խորհրդարան նականներից շատերը օլիմպիական հանգստությամբ են արձագանքում իրենց կողմից դիմակ չկրելու, նիստերը չհետաձգելու, շփումները չնվազեցնելու քննադատությանը, համոզված են դրա կարիքը չկա, բացի այդ չեն ցանկանում խուճապ սերմանել հանրության շրջանում։ Կորոնավիրուսի պատճառով արտակարգ դրություն հայտարարած օրենսդիրմ արմնի անդամներից շատերը համաճարակի դեմ պարզվում է պայքարում են բացառապես բանավոր և ակնհայտորեն առանց դիմակների։ Այսօր շրջել խորհրդարանում և լսել համաճարակին մատների արանքով նայող որոշ պատգամավորների բացատրությունները։
Հայաստանում կորոնավիրուսը ընդլայնում է մասշտաբները, վարակվածների թիվն աճում է, արտակարգ դրության ռեժիմն ավելի խստացվում։ Խորհրդարանը հերթական նիստը սկսում է սովորականի պես։ Պատգամավորները առանց պաշտպանիչ միջոցների էին, դիմակներ կրում էին եզակի պատգամավորներ, ձեռնոցներ ոչ մեկը։ Պահանջվող սոցիալական հեռավորությունը դահլիճում տեղ-տեղ էր, դա էլ պատգամավորների մի մասի բացակայությամբ էր պայմանավորված։ Ինչու օրենսդիրները չեն հետևում հակահամաճարակային կանոններին, իշխողիմ քայլից Սիփան Փաշինյանը պաշտպանիչ միջոցներով նիստ անցկացնելը խուճապ տարածելու առումով ռիսկային է համարում։
Մի պահ պատկերացեք, ամբողջ ազգային ժողովի դահլիճը նստած են բոլորը ձեռնոցներով և դիմակներ են կրում, հա, հասարակությանը բացի օրինակ ցույց տալուց, այդտեղ նաև խուճապի կմատնենք, որովհետև հասարակությունը նայում է բոլոր 132 պատգամավորը, այսպես նստած են, չէ՞, տարօրինակ տեսարանը։
Վարչապետի եղբորորդին մեկուսանալու կողմնակից է, իսկ դիմակնս նրա անհրաժեշտ է միայն վարակված լինելու դեպքում։
Ակ չեմ կրում, նաև համարելով, որ ես վարակակիր չեմ, և չեմ կարա վարակեմ դիմացինիս,
և դիմացինը կարող է լինել և չիմանալ, և ձեզ վարակեմ,
ուրեմն կվարակվեմ։
Իմ քայլը խմբակցությունից Հրաչ Հակոբյանը խորհրդարան մտնելիս ջերմությունը չափել է, անհանգստանալու պատճառ չունի, իրեն այստեղ ապահով է զգում, հատկապես իր աշխատասենյակում։
Եթե ցույց տամ սենյակից պատուանը բաց, անցա դոթափողում եմ ես իմ սենյակը։
Համենայն դեպս ազգային ժողովում որևէ վտանգ չեմ տեսնում, քանի որ գիտեմ, որ խիստ զգացում կա, բոլորին ջերմաչափում են շենք մտնելիս,
բայց կարող է վարակված լինեն ու դեռ դրա
ախտանշանը չլինի։ Հուսամ ոչ մեկ վարակված չլինի։
Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ալեն Սիմոնյանը նախընտրում է շփումները սահմանափակել։ Դիմակների կարիք ունեն վարակվածների հետ անմիջապես շփվողները, ասում է նա, և այս կարծիքին միայն Ալեն Սիմոնյանը չէ։
Ես աշխատում եմ անմիջականորեն քիչ մարդկանց հետ ես փողում շփվել։
Դուք ասում եք ռիսկ չկա փողարանում
վարակ։ Ռիսկ կա, ես մտածում եմ, բայց այնուամենայնիվ մենք բոլորս էլ ինչ-որ փողում դրա միջով անցնելու։
Ես պաշտպանվում եմ, անընդհատ ալկոգել եմ օգտագործում և կարծում եմ, որ դիմակը այդքան էլ արդյունավետ չի այս պահին օգտագործել է, եթե կասկած կա, որ դիմացինս հիվանդ է, այդ ժամանակ օգտագործում ենք, բայց առայժմ եթե այդ կասկածները չկան, չեմ օգտագործում։
Դիմակս մոռացա սեղանի վրա, հեսա կվերցնեմ, լավ,
ասեք։
Այնտեղ էի մոռացել, հեսա վերցնեմ։
Ինչու դիմակով չեմ, կմտածեմ այդ մասին։ Չէ, ըստ էության հետևում եմ, բայց կարծում եմ դիմակը այս պահին անհրաժեշտ չէ նիստերի դալիճում։
Այսինքն դուք վստահ եք, որ ռիսկ չկա։
Ռիսկ կա, բայց այն չափի չէ, որ դիմակը նիստերի դալիճում դնեի։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը անիմաստ է համարում դիմակն ու ձեռնոցը, եթե արտակարգ դրության պայմաններում նիստերը չեն հետաձգվում։
Չէ, որտեղ ես կարծում եմ, եթե մի մարդ էլ հիվանդին իշեքում, բոլորը հիվանդանան։
Դիմակով եմ եւ ես անընդհատ բայ մնաց ներսում։
Ինչ է,
հեղուկս, հա, ինչով է։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը դիմակը գրպանում է պահում, Սերգեյ Բագրատյանն էլ առհասարակ անհրաժեշտ չի համարում։
Ինչու դիմակով եւ ձեռնոցներով չեք։
Ո՞վ ասում ես, հա դիմակն այնտեղ դիմակով չենք նստում, ես այնպես։
Դիմակը գրպանում չենք պահում։
Բայց ծավալիչը ի՞նչ անենք։ Հիմա գրում եմ կաբինետ ախտահանգը։
Ո՞վ ասեմ, որ պետք չի դա։
Ո՞վ է ասել։
Ռեկավարություն ազգային ժողովի։ Ռեկավարություն ազգային ժողովից հայտարարեցին, որ դիմակների կրելը պարտադիր չի, ցանկալի է։
Սոցիալական պատասխանատվության վերաբերյալ պատգամավորների պատկերացումները տարբեր էին, մեկն իր առողջությամբ էր դատում, մյուսը տարածքում հազի ու փրշտոցի բացակայությամբ։ Սա սոցիալական պատասխանատվության բացակայության վատ օրինակ չէ, իսկ գուցե պատգամավորներն էլ խորթանի դահլիճից հակահամաճարակային կանոններին հետևելու առումով լավ օրինակ լինեին հանրության համար։ Դիմեցինք իշխող խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցին։
Դիմակներով ձայնը մի փոքր լավ չի լսվում, բայց կընդունեմ ի գիտություն ձեր առաջարկը եւ նաեւ քաղաքացիների հետ էկրաններից շփվելու առումով շատ ավելի հարմար է լինում այսպես, բայց կընդունեմ ձեր առաջարկը ի գիտություն։ Ամեն դեպքում նորից եմ ասում, որ առողջապահության նախարարությունը նշել է այն կանոնները, որոնց պարագայում պետք է խստորեն հետևել դիմակ կրելուն, ձեռնոցներով գրեթե բոլորս մեր աշխատասենյակներում ձեռնոցներով ենք։
Ի տարբերություն օրենսդիրների հակահամաճարակային կանոնների խիստ հետևում էին ազգային ժողովի աշխատակիցները, այնտեղ աշխատող լրագրողներն ու օպերատորները։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարավարությունը փորձում է կարգավորել գործատու աշխատող հարաբերությունները, որի բացերն էլ ավելի են ակնառու դարձել ստեղծված իրավիճակում վերջին օրերին արտակարգ դրության պայմաններում, երբ կառավարությունը մարդկանց կոչ է անում մնալ տներում, հստակ չէ գործատուն կվճարի իր աշխատողին, թե ոչ։ Գործադիրը հենց այս հարցի պատասխանն է փորձում գտնել։ Նայրան Ալբանդյանին լսենք։
Գործող աշխատանքային օրենսգրքում բաց կա խոստովանում են ոլորտի պատասխանատուներն, ովքեր այս օրերին նոր նախագիծ են պատրաստում, որով արտակարգ դրության օրերին կկարգավորվի գործատու աշխատող փոխհարաբերությունները։ Գործող օրենսգրքի 186-րդ հոդվածի առաջին կետով ասվում է, եթե պարապուրտը ոչ աշխատողի մեղքով է, ապա նա վճարվում է դրա համար, իսկ նույն հոդվածի 6-րդ մասն ասում է, անհաղթարելի ուժ համարվող պատճառով առաջացած պարապուրտը չի վճարվում։ Ստացվում է, բարձ չէ քաղաքացիները այս օրերի համար վճարվելու են 186-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն, թե չեն վճարվելու նույն հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի եւ զբաղվածության վարչության պետ Ժորա Սարգսյանը դեռ չի հստակեցնում արտակարգ դրությունը անհաղթահարելի ուժ է թե ոչ։
Ինչու միանշանակ չասացի, որովհետեւ այս մասով դեռևս քանվածի նախագծային փուլումը այս մասով դեռևս մի փոքր քննարկումներ իրականացվում եւ վերջնական տարբերակը եւս դες հասու կլինեն, ուղղակի այս մասով այո, խնդիրը տարանջատված է երկու մասի. Ով է վճարում գործատուն, թե հատուցում պետք է տրամադրվի տվյալ պարագայում, որովհետև անհաղթարելի ուժը եւ ընդհանրապես գործատուն չէր կարող ինշանակել այլևս վճարել։ Հարցը արդիական է եւ սա հարց մեր առաջնային հարցերից մեկն է, որը այս պահին քննարկում ենք, ուղղակի այս մասով վերջնական դիրքորոշում չեմ ուզում հայտնել, որտեղ ինքը նախագիծ այս կարող է իմ ասելուց հետո շատեր են կարող են որպես վերջնական տարբերակ եւ արդեն առաջնորդվում են այդ ասածով, իսկ սա շատ նուրբ հարց է որպես այդպեսին, դրա համար ավելի հստակնելու պարագայում բնականաբար ելի հասու կլինի ինֆորմացիա։
Նախագծով առաջարկվում է նաև, որ եթե արտակարգ դրությամբ պայմանավորված հնարավոր չէ աշխատանքները կատարել ոչ աշխատանքի վայրից, ոչ էլ հեռավար եղանակով, ու եթե աշխատողն ունի չօգտագործված ամենամյա վճարովի արձակուրդ, ապա ցանկության դեպքում հենց այդ ժամանակահատվածում օգտվի այդ իրավունքից։
Ու մեր առաջարկը հետևյալն է. հաշվի առնել, որ ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով աշխատողին պետք է տրամադրվի արձակուրդ, իսկ ստեղծված իրավիճակում ստացվում է, որ աշխատողները չեն կարողանում աշխատել, գործատուի ապագա ծախսերը ինչ-որ չափով բերվում է ներկա, որովհետև իրենք ամեն դեպքում տարվա կտրվածքով այդ ամենամի արձակուրդը պետք է տրամադրեն։
Մամուլում արդեն իսկ կան հրապարակումներ այն մասին, որ շատ գործատուներ հորդորում են աշխատակիցներին օգտվել արձակուրդի իրավունքից։ Այսպիսով չի խախտվում արդյոք քաղաքացիների հանգստի իրավունքը, քանի որ նրանցից շատերն այլ կերպ էին պլանավորել իրենց վաստակած տարեկան վճարովի արձակուրդը։ Հետաքրքրվեցինք նախարարության ներկայացուցիչից։
Այսօր այնպես վիճակ է ստեղծվել, որ կարելի ասել բոլորիս պլաններն են փոխվել եւ առաջնահերթություններն են փոխվել։
Նոր նախագծով կկարգավորվի նաեւ հեռավար աշխատանքի անցնելու հարցը, քանի որ գործող օրենսգրկում արկատեն աշխատների մասին կարգավորումները այն դեպքերի համար են, երբ կողմերի միջև աշխատանքային պայմանավորվածությունները ի սկզբանե այդպիսին են եղել։
Աշխատանքը կատարվում է հեռավար եղանակով, ենթադրվում է, որ աշխատանքի արդյունավետությունը կամ աշխատողի աշխատանքի բնականոն գործունեությունը սահմանված աշխատաժամանակի տեսակետից ամբողջությամբ պահպանվում է։ Հետևաբար նաև նախատեսվում են, որ այս պարագայում պետք է վարձատրությունն են ամբողջությամբ պահպանվում, եթե աշխատանքը ուղղակի վայրն է փոխվում, բայց շարունակվում է հեռավար եղանակով իրականացվել։
Նախագիծը որոշակի ճկունություն կհաղորդի նաև գործատուներին աշխատանքային ռեժիմն ու վայրը փոխելու հարցում։ Գործող օրենքով գործատուն պարտավոր է աշխատողին նախապես ծանուցել փոփոխության մասին, հակառակ դեպքում կենթարկվի տուժերի։ Արտակարգ դրության պայմաններում այս կետը ևս վերանայվում է։
Եթե ստիպված է գործատուն օրինակի համար լրիվ աշխատաժամանակի ռեժիմից անցնել ոչ լրիվ, օրինակ ներգրավել մեկ հերթափոխի ընթացքում երկու աշխատող երեքի փոխարեն, նաև ճկունինի աշխատաժամեր այս ընթացքում փոփոխելու, որպեսզի կարողանա իր աշխատանքները բնականոն շարունակել։
Նախատեսված փոփոխություններին կտրվի հետադարձ ուժ եւ այն կտարածվի մարտի 16-ից, այսինքն արտակարգ դրության հայտարարելու օրվանից հետո ծակած հարաբերությունների վրա։ Նախագիծը կողմերից եւ ոչ մեկի համար վատարեցնող հետևանք չի ունենա, վստահեցնում են հեղինակները։ Թե ինչ ժամկետներում կհրապարակվի փոփոխությունների նախագիծը, դեռ պարզ չէ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ինչպես տեղեկացրել է հաղորդման ընթացքում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է հանդես եկել հատուկ ուղերձով։ Վարչապետը ներկայացրել է Հայաստանում համաճարակի տարածումը կանխելու նպատակով կառավարության ձեռնարկած նոր քայլերի եւ սահմանափակումների մասին, նրա ելույթի մասին։ Այժմ առաջարկում եմ նրա ելույթից որոշ մի քանի հատվածներ առաջարկում եմ լսել այս պահին։
Այսօրվա ժամը 18:30-ի դրությամբ մեր վիճակը գրությունը հետևյալն է։ Մենք ունենք կորոնավիրուսի հաստատված 249 պացիենտ, որոնց մեծ մասը գտնվում է Երևանի Նորք ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, մյուսները հանրապետության այլ բուժ հաստատություններում։ Նրանց մի մասը այս պահին նույնիսկ ջերմություն չունի, ինչը հույս է ներշնչում, որ շատերը կբուժվեն նույնիսկ առանց որևէ բժշկական միջամտության, եւ նրանց այս պահին հիվանդանոցում գտնվելու հիմնական իմաստն այն է, որ չվարակեն ուրիշ քաղաքացիների։ Մեր վարակակիր հայրենակիցների շրջանում 65-ից բարձր տարիքի 11 անց կա, 70-ից բարձր տարիքի 5 անց, 80-ից բարձր պացիենտ այս պահին բարեբախտաբար չունենք։ Ընդհանուր առմամբ թոքաբորբ տանող 30 հիվանդ ունենք, նրանցից 5-ը գտնվում են ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում, եւ դժբախտաբար նրանցից մեկի 77-ամյա մեր հայրենակցի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 4-ի վիճակը բժիշկները գնահատում են ծանր։ Այս պահի դրությամբ ունենք 868 մեկուսացված քաղաքացիներ, ավելի քան 2419 քաղաքացու համար սահմանվել է ինքնամեկուսացում տներում, եւ հույս ունեմ, նրանք բոլորը ճշգրտորեն կպահպանեն մեկուսացման պայմանները։ Ինչ վերաբերվում է վարակի տարածման աշխարհագրությանը, այս պահի դրությամբ կորոնավիրուսի դեպքեր ունենք մայրաքաղաք Երևանում, Արմավիրի, Արարատի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի, Շիրակի և Լոռու մարզերում։ Այս դեպքերի մեծ մասի ծագումնաբանությունը մեզ հայտնի է։ Ինչպես ասել ենք նախկինում, կորոնավիրուսի տարածման 3 զարգացող ճյուղ ենք ունեցել։ Իրանից ժամանած մեր հայրենակիցները, Էջմիածնի մեր հայրենակիցները և Երևանի արտադրամասի մեր հայրենակիցները։ Ըստ էության մեր գործողությունների արդյունքում հաջողվեց կանգնեցնել Իրանի և Էջմիածնի ճյուղերի հետագա զարգացումը, և պայքարում ենք Երևանի արտադրամասի ճյուղի հետագա զարգացումը կանխելու համար։ Մարտի 23-ի ախտորոշումների վերլուծությունը, սակայն, ցույց է տալիս, որ Երևանի արտադրամասի ճյուղը հնարավոր է մեզ համար անվերահսկելի զարգացում է ունեցել, քանի որ նոր դեպքեր ենք արձանագրել Երևանի և Չարենցավանի այլ արտադրամասերում, ինչը մեզ հանգեցրեց եզրակացության, որ պետք է մեկ շաբաթով շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ կիրառենք։ Ըստ այդմ, այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով երկրում գործում են նոր սահմանափակումներ, ինչը նշանակում է, որ հազարավոր ձեռնարկությունների աշխատանքը դադարեցվելու է և թույլատրվելու է միայն կենսական անհրաժեշտ կազմակերպությունների գործունեությունը և որ կարևոր է մարդկանց միայն կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժը։ Փողոց դուրս եկած մեր քաղաքացիները պետք է հստակ բացատրություն ունենան, թե ուր են գնում, և այդ բացատրությունը պետք է տեղավորվի կենսական անհրաժեշտ տեղաշարժի տրամաբանության մեջ։ Տեղաշարժի մեջ գտնվող մեր բոլոր քաղաքացիները պետք է ունենան անձը հաստատող փաստաթուղթ, և պարետատունը կսահմանի քաղաքացու կողմից տեղաշարժի ձևաթուղթ լրացնելու պարտադիր պայման։ Ինչ վերաբերվում է կենսական անհրաժեշտ համարվող գործունեությունների և տեղաշարժերի ցանկերին, պարետատունը դրանք հրապարակել է արդեն և հարկ չեմ համարում թվարկել բոլոր դեպքերը։ Նշեմ միայն, որ այսօրվանից առնվազն մեկ շաբաթով փակ են բոլոր ռեստորանները և սրճարանները։ Ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել բոլորիցդ այս սահմանափակումների և պատճառվող անհարմարությունների համար։ Հույս ունեմ, սակայն, որ բոլորիդ համար ակնհայտ է, որ սարվում է հենց ձեր և հատկապես մեր ազգային գիտակցության հենասյուների, մեր ծնողների, տատիկների, պապիկների անվտանգությունն ապահովելու համար։ Իմ կոչնու խնդրանքն է բոլորիդ մաքսիմալ լրջությամբ վերաբերվել այս իրավիճակին, սպառնալիքներին, սահմանափակումներին, դրանից դուրս գալ միայն կենսական անհրաժեշտության դեպքում, ունենալով անձնագիր կամ նույնականացման քարտ, երկու հոգուց ավելի խմբերով չհավաքվել անգամ բակերում, զրուցարաններում կամ թաղերում, և ընդհանրապես խստագույնս հետևել պարետատան բոլոր հրահանգներին։
Ինչ այդ կառավարության նոր սահմանափակումները հաճախ հասկանալի չեն առևտրի ոլորտում աշխատողների համար, Երևանում ոչ բոլոր ռեստորաններն ու սրճարաններն էին այսօրերին հետևում իշխանությունների ցուցումներին, շուկաները թեև փակ են, հարակից բազմաթիվ խանութներ շարունակում էին անարգել աշխատել։ Նանե Սահակյանն է նկարագրում Երևանում այսօր տիրող իրավիճակը։
Պարտակարգ իրավիճակների պարետատան ցուցումները հաճախ հասկանալի չեն առևտրով զբաղվողների համար։ Այսօր շատերն այս մտահոգությամբ կիսվեցին ազատության հետ։ Մալայցիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բացօթյա այս տաղավարի սեփականատերը վաճառում է սուրճ, կողքին հողաթափեր, ասում է, չգիտի, կարելի է հողաթափեր վաճառել թե ոչ, եթե ցուցում լինի, կփակվի։ Այս թաղամասի ամենամեծ շուկան, որ հայտնի է որպես Մալայցիայի շուկա, մեր այցելության ժամանակ փակ էր, բայց հարևանությամբ կային բազմաթիվ գործող խանութներ։
Պիտի աշխատեն, չեն ասել, որ պիտի փակ կամ բաց լինի։ Ասում եք, ասեն նոր որոշեք, նել դուք փաստորեն աշխատում եք, փակ չեք։
Եթե դուրը բարձա, գրված է բացը, մենք ստորում, ես դուրը աշխատում ենք, բայց մենք արեք էլ չեմ։
Իսկ ձեզ ցուցում եղել է, դուք պիտի աշխատեք։
Եթե լիներ, մենք կհետևենք։
Դռները բաց այս խանութներից ոչ հեռու գտնվող տարածքը պատկանում է ձեռներեց Պերճ Ծերունյանին։ Նրա գրպանում թուղթ է տրված ոստիկանության կողմից։ Ստորագրել է ու պարտավորվել իր տարածքի կրպակները չբացել, սակայն տարակուսած է, ինչու է հրամանը քչերին վերաբերվում և ոչ բոլորին հավասարապես։
Փակ խանութներ այս չափի, որոնք որ աշխատում են, որոնք որ այդ վիրուսը երևակայի ավելի վնաս կլինի և բան կլինի։
Այսինքն կան խանութներ, որ ծնունդ չեն վաճառում, բայց բաց են։
Բայց բաց են, հա, հագուստի խանութներ, ստեղ ընդդեմ։
Իսկ կան խանութներ, որ փակ են, փակոցիա են ու նույն քարակուսու մեջ են, աշխատում են նրանք։ Ինչն է տարբերությունը, ինչի անհավասար պայմանների մեջ մենք գտնվենք։ Եթե աշխատում են, մենք էլ աշխատենք, եթե չենք աշխատում, բոլորս չաշխատենք։
Հենց հալևանությամբ գործող գոր բազմահար կարևտրի կենտրոնը մեր այցելության պահին բաց էր։
Ձեզ ոստիկանությունը որևէ կերպով իրազեկել է, դուք պիտի աշխատեք թե ոչ։
Կներեք, ես ոչ մի հարցի չեմ կարող պատասխանել։
Իսկ ձեր տնօրինությունից մաս կա՞
է։ Չէ։
Մեր նկարահանումից քիչ հետո հայտնվեցին մի խումբ երիտասարդներ, պնդելով, թե պատրաստվում են փակել առևտրի կենտրոնը։
Դուք բանչանենք, եկել ենք, որ փակենք, սեփականատերը ստացի։
Մեր այցելության պահին այսօր բաց էր նաև նույն թաղամասում գտնվող Մալաթիա մոլ անվամբ առևտրի կենտրոնը, որտեղ վաճառվում են տարբեր իրեր կենցաղային տեխնիկայից մինչև հեծանիվներ։ Այս տարածքում գտնվող Վեգա խանութի մարկետինգի բաժնի ղեկավարն ասաց, եթե փակվելու ցուցում ստանան, կփակվեն, առայժմ չեն ստացել։
Առանձնահատուկ իրազեկում չի տեղի ունեցել, հենց հիմա գնում այդ պարզաբանման գործընթացը, մեր կողմից լրացուցիչ նամակ է ուղղվել, մենք դիմել ենք թե Պեկին և թե Պարեկին, սպասում ենք պատասխանի։
Որպեսզի ձեզ ասեն, թե արդյոք տեխնիկայի խանութը պիտի բաց լինի, թե փակ։
Այո, առհասարակ տեխնիկայի խանութների նկատմամբ հատուկ հրահանգ փակ լինելու հետ կապված չկա, գրված է, որ պետք է փակ լինեն այն խանութները, որոնք գտնվում են առևտրի կենտրոններում, սակայն մեր խանութների մեծ ամասնությունը գտնվում է առանձին շինություններում։
Եթե առևտրով զբաղվող որոշ տնտեսվարողներ դեռ հստակ չգիտեն պարտավորեն փակվել թե ոչ, ապա ռեստորանների ու սրճարանների համար ցուցումը հստակ է եղել։ Մեր նկարահանման ընթացքում Երևանում որևէ բաց ռեստորան կամ սրճարան չհանդիպեցինք։ Կասկադի սրճարաններից շատերն էլ պատերին գրություններ էին թողել այցելուների համար. Կուզեինք այստեղ լինեիք, կամ մեզ համար ձեր առողջությունն ավելի կարևոր է։ Երևանի արվարձաններում թեև բաց ռեստորաններ չգտանք, բայց փողոցում հավաքված զրուցող մարդկանց խմբեր կային, ասացին վստահ են, կորոնավիրուսով չեն վարակվի։
Չեք վախենում, որ շփվում եք միմյանց հետ, ասում են քիչ մարդու հետ շփվեք։
Դրա համար մենք մի մետրը պաշտպանում ենք։ Հետո բացի դրան, օրական մերկու բաժակ որ գցում ես, այդ վիրուսը այդքան էլ բան չի անում։
Օրական քանի մարդու հետ եք շփվում։
Օրական երևի ամենաշատը 10 հոգի, ավելի դժվար, 10-ից ավելի դժվար։ Ընտանիքի անդամներն են, մեկ էլ մի քանի հոգի, ասենք, սենց պատահական, որ գալիս են, ուստի մենք զրուցում ենք։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ հիշեցնենք, հատուկ ուղերձով է հանդես եկել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, նա մասնավորապես հայտնել է, որ Հայաստանում կորոնայով հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 14 դեպք, ընդհանուր թիվը այսպիսով դարձել է 249, 30 մարդ ունի թոքաբորբ, 77 համյա մի մարդու վիճակ, ծայրահեղ ծանր է, 4-ի վիճակը ծանր, շուրջ 900 մարդ այս պահին մեկուսացված է, 2500-ը ինքնամեկուսացված։ Վարչապետը ներկայացրել է նոր սահմանափակումներ, ըստ այդմ այսուհետ տանից դուրս գալիս պետք է ներկայացնել հիմնավորում եւ անձը հաստատող փաստաթուղթ։ Վարչապետը կոչ է անում անգամ երկու հոգուց ավելի խմբերով չհավաքվել։ Հիշեցնենք, ըստ վարչապետի ներկայացրած տվյալների կորոնավիրուսի դեպքեր են գրանցվել Երևանում, Արարատում, Արագածոտնում, Սյունիքում, Շիրակում, Լոռիում, Արմավիրում եւ Կոտայքում։ Նոր տեղեկությունների դեպքում մենք անպայման այս եթերաժամի ընթացքում կներկայացնենք, այժմ տեղափոխվենք Գյումրի։ Կորոնավիրուսի հետևանքով տնտեսական վնասներ կրող Գյումրիի փոքր ու միջին բիզնեսը կառավարությունից աջակցություն է պահանջում եւ ակնկալում։ Զբոսաշրջային ոլորտում առաջին քայլերն անող Գյումրիում գործող բազմաթիվ ընկերություններ հայտնվել են սնանկացման եզրին։ Հյուրանոցային ռեստորանային բիզնեսի ներկայացուցիչներն ասում են, ի վիճակի չեն միայնակ հաղթահարել ճգնաժամը։ Սաթենի Կաղզվանցյանի ռեպորտաժը Շիրակի մարզից։
Անցած տարի տուրիստական մեծոս կարձանագրած Գյումրիում հյուրանոցների, հյուրատների ու սրճարանների մեծ մասն այսօր փակ էր։ Արաքս հյուրանոցն ունեցել է մեծ թվով ամրագրումներ, սակայն դրանք չեղարկվել են։ Տնօրեն Վարդան Սրտաշյանը ցույց է տալիս հյուրանոցի դատարկ սենյակները։
Սպայն ընդհանրապես հյուրանոցը դատարկ է, ապա ավիաընկերությունը Գյումրիում այլևս չի գործում, տուրիստների մեծամասնությունը այս սեզոնին այս ամիսներին հիմնականում ռուսներն էին, ռուսներն էլ ընդհանրապես տեսնում եք փակվել է թրիշկները, բայց այս դեպքից հետո էլ արդեն ընդհանրապես կարելի ասել, որ տուրիստի մասին խոսելն անիմաստ է։
Հյուրանոցն իր աշխատակիցներին հարկադիր պարապուրտի է ուղարկել։ Սրտաշյանը պնդում է, եթե հարկադիր պարապուրտի ընթացքում աշխատավարձեր վճարեն, կսնանկանան։
Դեարքի աշխատողների իրավունքները պաշտպանել պետք է, բայց պետք է այստեղ տարանջատում տնել։ Եթե խոսքը գնում է խոշոր ձեռնարկությունների մասին, բնական է խոշոր ձեռնարկությունները իրենց պահոստային ֆոնդերից ինչ-որ կոմպենսացիաներ կարող են արել աշխատողներին, բայց փոքր միկրո ձեռնարկատիրության մասին, եթե այդ օրենքը ընդունվի, կարելի ասել, որ այդ ձեռնարկությունները ամբողջովին բանկրոտի առաջ կանգնեն, անհնար է ուղղակի։ Մարդիկ օրական իրենց ծախսերը հազիվ հանելով, հազիվ գոյատևելով աշխատում են, ինչ մնում է պարապուրտի վիճակում աշխատողներին աշխատավարձ վճարել, այդ անհնար բան է, այդ աբսուրդ է։ Խոշոր ձեռնարկությունների պարագայում միգուցե հնարավոր է, բայց փոքր միկրո և ինչու՞ չէ նաև միջին ձեռնարկատիրությունների պարագայում այդ օրենքը ընդունելիս մեծ խնդիրների առաջ են կանգնելու միանշանակ։ Միանշանակ չեն կարող, որտեղից պետք է վճարենք։
Հյուրանոցից բացի նաև ընկերության սրճարանն ու ռեստորանը չեն գործում։ Հաշվարկ չունեն, թե որքան վնաս են կրել այս իրավիճակում։ Սրտաշյանը կարծում է, առանց պետության աջակցության բիզնես այս իրավիճակից միայնակ չի կարող դուրս գալ։
Միգուցե եթե պետությունը փորձեր կոմպենսացնել այդ կոմունալների հետ կապված հարկերի հետ կապված կամ այդ խոսակցությունները, որ գնում են, որ 100% վարկեր տրամադրել, իհարկե մեծ սիրով մենք էլ հասկանում ենք, բոլորն են մեր քաղաքացիներն են, բոլորն են ուզում ենք, որ պրոբլեմի առաջ չկանգնեն, բայց պետությունը անպայման պետք է միջամտի ու ամեն ինչ թողնել ուղղակի տնտեսվարողի թիկունքին, այդ դեպքում էլ ինչերիս է պետք պետությունը։ Պետությունը պետք է լուրջ միջոցներ ձեռնարկի։
Գյումրիի կենտրոնում գտնվող Հերբս ընթանի թեյարանը չի գործում արդեն մեկ շաբաթ։ Սեփականատեր Արտուշ Եղիազարյանը ասում է, որ հատկապես Գյումրիում այս ոլորտը լուրջ խնդրի առաջ է կանգնած։
Մենք հազիվ ֆինանսապես եմ ասում, էլ դուրս եկանք ծնրանից ու սպասում ենք, որ հիմա արդեն պետք է լավ լինի, մարտ ամիս մտանք մեծ հույսերով, այսինքն մենք արդեն մեծ դժվարությունով դուրս եկանք դեպի Կարուն, ու հիմա մի հատ էլ սենց բան եղավ։ Հիմա ես կոնկրետ օրինակով խոսում, մեր օրինակը, հիմա եթե պետությունը նույնիսկ մեզ 100% պարտքով փող ա տալիս, ու եթե առաջարկածես, ինչքան հասկացել եմ, այսինքն ես չեմ կարող նորից հիմա պարտքի տակ մտնել։
15 աշխատակից հիմա տանն է հարկադիր պարապուրտի, մեծակույն ցանկության դեպքում անգամ նրանց պարապուրտը վճարել չեն կարող։
Չէ, մենք չենք կարող տալ, մենք նույնիսկ դատարացրել ենք մեր կորզնությունը, մենք մոտավորապես 250,000 կոմունալ վարձ ենք տալիս, պատկերացրեք, ասենք եկամտահարկը 15 հոգի աշխատող ունենք, այդ մոտավորապես 200,000-ից է անցնում է դրա եկամտահարկը, այսինքն, ու ես խոսում եմ միայն փետրվարի մասին, այսինքն դժվարության ծնարը դուրս ես եկել ու հասել ես մարտ ամիս, ու մարտին ես վիճակն է եկել մեր գլխին, որ մենք միատել է պարտավորություններ ունենք փետրվարի վրա։
Գործարանը հետևում է կառավարության քայլերին, կարծում է, իշխանությունները չպետք է սահմանափակվեն երկարաժամկետ ծրագրերով, այլ օրինակ սպասարկման ոլորտին աջակցեն կարճաժամկետ ծրագրերով ու կանխի գումարով։
Շատ ճիշտ է, որ պետությունը երկարաժամկետ զարգացման օգնության ծրագիր է անում, ներարկում է փողը տնտեսության մեջ, բայց միաժամանակ եթե կարճաժամկետը չօգնի, հենց հիմա այդ երկարաժամկետը ինքնույնիսկ կարող է շատ դժվարությամբ տեղի ունենալ, որովհետև հիմա, որ եթե չփոժի այդ հիվանդին, այդ հիվանդը երկարաժամկետ կարող է ոտքի չկանգնի, այսինքն հենց հիմա պետք է ինչ-որ թթվածին տալ, թթվածին է պետք, որպեսզի ինքը դիմանա ինչև այդ երկարաժամկետ զարգացումը, այսինքն հիմա միակ երկը ես որ տեսնում եմ, դա քեշ փողն է, որ պետք է միջին փոքր բիզնեսին ավելի շուտ էլի։
Գործարարն ասում է, կառավարությունից հետագա քայլերի վերաբերյալ հստակ մեսիջի են սպասում, որ իրենց գլխի ճարը տեսնեն։
Մենք մի քիչ հստակ, ավելի հստակ մեսիջների կարիք ունենք, ու հստակ ոնց որ ավելի այսօրվա կարճաժամկետ օգնության կարիք կա։
Արտուշ Եղիազարյանի կարծիքով առանձնակի տարբերակված մոտեցում է պետք մարզերի փոքր ու միջին բիզնեսին, քանի որ դրանքի տարբերություն մայրաքաղաքի նոր են սկսում զարգանալ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ լորում արտեղափոխվենք, որտեղ կորոնավիրուսի կասկածելի դեպք կա եւ սպասում են թեստի պատասխանի քաղաքի միակ բժշկական կենտրոնում հատուկ ռեժիմ է սահմանվել։ Սահմանափակվել է այցելուների տեղաշարժ ու Վանաձորից հաղորդում է Տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Կորոնավիրուսի հնարավոր ներթափանցումը կանխելու համար Վանաձորի բժշկական կենտրոնի բոլոր մասնաշենքերի մուտքերը փակ են։ Բացառությամբ ընդունարանի, որտեղ խիստ հսկողություն է սահմանվել, հիվանդների տեսակցությունն արգելված է, բոլոր ներս մտնողների ջերմությունը չափում են, ձեռքերն ախտահանում։ Հայաստանում արտակարգ դրություն սահմանելուց հետո հիվանդանոցի միակ մուտքը հսկում են նաև ոստիկանները։ Վանաձորի բժշկական կենտրոնի համաճարակաբան Լաուրա Հակոբյանն ազատությանն ասաց.
Յուրաքանչյուր ջերմող դեպք ուրեմն առանձնանում է մեկուսարանում, եւ մենք այդ դեպքի հետ էպիտանամնեզ ենք հավաքում, եթե կասկածելի որևէ մի բան լինում է, անմիջապես տեղյակ ենք պահում ՀՎԿ կենտրոնին, որոնց օգնությամբ կատարվում այդ նմուշավորումը։
Համաճարակաբանն ասաց, անցած 20 օրերին ջերմության 2 դեպք են ունեցել, որոնց ախտանշանները նման են եղել կորոնավիրուսին։ Տեղյակ են պահել համապատասխան մարմիններին նմուշառում արել։ Առաջին թեստը բացասական է եղել, երկրորդի պատասխանին դեռ սպասում են։
Առաջին դեպքը մենք կարողացանք ժամանակ դեռ ինֆեկցիոն հիվանդանոցում դեպքեր չկային, որ մենք կարողացանք անմիջապես ուղարկել ինֆեկցիոն հիվանդանոց, որ նմուշառումը կատարվեց ինֆեկցիոն հիվանդանոցում։ Բայց որքանով որ արդեն դեպքերը ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կան եւ հնարավոր չէ արդեն այս գործընթացը այս ձևով շարունակել, մենք երեք ունեցել ենք նմանատիպ դեպք երեկոյան, երիտասարդին ինքը իր կլինիկայով այնտեղ շատ չէր նման կորոնավիրուսին, բայց ինքը նշում էր, որ Էջմիածնի հետ ինչ որ կոնտակտներ ա ունեցել եւ էպիտանամնեզից ելնելով նմուշառումը իրականացվել է։
Կասկածվող հիվանդը ձերբակալվածների պահման վայրից է 2 օր առաջ էր ձերբակալվել։ Մինչև թեստի պատասխանն ունենալը նա կմնա հիվանդանոցի մեկուսարանում, որը հսկում են բանտապահները։
Վիրուսի եւ ընդհանրապես ցանկացած վարակների տարածումը։
Բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վահագն Մկրտչյանը բաժանմունքներից իր աշխատասենյակ վերադառնալուց հետո մանրակրկիտ լվացվեց, ախտահանեց ձեռքերն ու պատասխանեց ազատության հարցերին։ Ասաց, հիվանդանոցում հետաձգել են բոլոր պլանային վիրահատություններն ու ստացիոնար բուժումները։ Հիվանդներ ընդունում են միայն անհետաձգելի կյանքին սպառնացող հիվանդությունների դեպքում։ Խիստ սահմանափակել են նաև ամբուլատոր հիվանդների հոսքը, կապված ոչ թե հիվանդանոցի ծանրաբեռնվածության, այլ համաճարակային խստացումների հետ, ասում է Վահագն Մկրտչյանը։
Այդ բոլոր այդ կարանտինային արտակարգ միջոցառումներ արվում են նրա համար, որ մենք ունենանք որոշակի հիվանդների քանակ երկար ժամանակի մեջ։ Եթե մենք ունենանք շատ հիվանդներ կարճ ժամանակի մեջ, այդ դեպքում երևի լսել եք, որ գործում են պատերազմական օրենքներ այդ հիվանդների սորտավորման, այսինքն հիվանդների մի մաս ընդհանրապես էլ օգնություն կարող է չստանան, որովհետև դա ֆիզիկապես հնարավոր չի անել։
Մարզի ամենամեծ բժշկական կենտրոնի ղեկավարը, դիտարկելով, որ հաճախ մարդիկ մատների արանքով են նայում ինքնամեկուսացման պահանջներին, մեկ անգամ ևս հորդորում է տանը մնալ, նվազագույնի հասցնել շփումներն ու հաճախակի լվացվել։
Հարգելի մեր ժողովուրդ ջան, ցավոք սրտի ես տեսնում եմ, որ մենք պահպանում ենք այդ կանոնները, բայց մարդիկ իրենց սովորական կյանքով ապրում են, գնում են շուկաներ, եսիմ մարդաշատ վայրեր, մինչև երեկ ես նույնիսկ տեսնում էի ապշած կաֆեներում, ռեստորաններում այդ թաղման արարողություններ, մարդիկ ցավոք սրտի դեռ անուրջ են վերաբերվում։
Բժիշկները ևս մեկ անգամ հիշեցնում են, որ աշխատում են գերլարված իրավիճակում եւ հորդորում բնակիչներին հարգել իրենց աշխատանքը։
Սա այսօր մեր պատերազմն է, սպիտակ խալաթավորների պատերազմ է։
Աշխատակիցներ ունենք, կոնկրետ ես շաբաթ-կիրակի չեմ էլ մտածում, որ ես պետք է հանգստանամ։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Կորոնավիրուս Հայրենի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ այլ թեմաների մասին. Հայաստանյան իրավապահները փնտրում են նախկին իշխանության ամենազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկին, Երևանի նախկին քաղաքապետ հանրապետական Գագիկ Բեգլարյանին։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է Հայաստանին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով անշարժ գույք հափշտակելու համար։ Բեգլարյանը Հայաստանում չէ, Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հետախուզում է հայտարարել Երևանի նախկին քաղաքապետ, հանրապետականի նախկին անդամ Գագիկ Բեգլարյանի նկատմամբ նրան մեղադրյալ ներգրավելով պետությանը պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 230 միլիոն դրամարժողությամբ անշարժ գույքը հափշտակելու համար։ Ըստ ԱԱԾ-ի, դատարանը որոշել է կալանավորել Բեգլարյանին։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան Հայաստանում չէ։ Խոսքը մայրաքաղաքի Թամանյան փողոցում գործող մանկապարտեզի մասին է։ Ըստ ԱԱԾ-ի, դեռ 2008-ի դեկտեմբերի 25-ին, երբ Բեգլարյանը զբաղեցնում էր կենտրոնի թաղապետի պաշտոնը, այնպես է արել, որ երկու մանկապարտեզներ վերամիավորելու գործընթաց սկսվի, ապա արդեն 2009 թվականի մարտի 16-ին, որպես Երևանի քաղաքապետ, հանցավոր մտադրությունն ավարտին հասցնելու նպատակով որոշում է կայացրել, որով փոփոխվել է մանկապարտեզի ավելի քան 240 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքի նշանակությունը և այն ընդգրկել է ոչ բնակելի ֆոնդում որպես հասարակական սպասարկման տարածք։ Դրանից հետո այդ անշարժ գույքը ընդամենը ավելի քան 23 միլիոն դրամով օտարվել է, իսկ 2011 թվականի փետրվարի 2-ին ընդամենը 24 միլիոն դրամով գրանցվել է Բեգլարյանի հոր անվամբ, այնուհետև որպես ժառանգորդ այն գրանցվել է Գագիկ Բեգլարյանի անվամբ։ Դեռ 2019 թվականի հոկտեմբերին մամուլը գրեց, որ Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը հեռացել է Հայաստանից։ Մոտ 1 տարի առաջ էր 2019-ի ապրիլին քնչական կոմիտեն ազատությանը փոխանցել էր, որ Բեգլարյանը հարցակնվել է որպես վկա հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի գործով։ Քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ առերևույթ չարաշահումներ են հայտնաբերվել հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցք ծրագրի կատարման շրջանակներում, որի հետևանքով պետությանը պատճառված վնասը նախնական հաշվարկներով կազմում է ավելի քան 23 միլիարդ դրամ։ Երևանի մանկապարտեզների ոլորտում չարաշահումների մասին դեռ 2019-ին հրապարակում էր կատարել հետք էլեկտրոնային պարբերականը, ահազանգելով մի շարք մանկապարտեզներ անօրինական օտարվել են հենց Բեգլարյանի պաշտոնավարման օրոք։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները դատարանից պահանջում են անհապաղ նիստրավիրել և քննարկել նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորությունը նախկին նախագահին ազատ արձակելու վերաբերյալ, մյուս մանրամասները հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Մարտի 1-ի գործով գլխավոր համբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններն այսօր դիմել են վերաքնիչ դատարան, խնդրելով անհապաղ նիստրավիրել քննարկելու երկրորդ նախագահին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախկին վարչապետների անձնական երաշխավորության դիմաց ազատ արձակելու հարցը։ Դիմել են նաև մարդու իրավունքների պաշտպանին և բարձրագույն դատական խորհրդին, պնդելով խախտվում են երկրորդ նախագահի իրավունքները։ Քոչարյանի և նրա նախկին երեք ենթականների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանն առողջական խնդիրներ ունի, և այդ պատճառով անցած երեք շաբթի դատական նիստը չէր կայացել։ Քոչարյանի պաշտպանները օրեր առաջ դիմել էին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի նախագահին, խնդրելով այս միջնորդության հարցի քննությունը մակագրել այլ դատավորի, սակայն Արթուր Մկրտչյանը մերժել է նրանց դիմումը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանից ազատությանը փոխանցեցին։ Դատարանի նախագահը նշել է, որ այս գործը գտնվում է դատավոր Աննա Դանիբեկյանի վարույթում, և դրա հետ կապված հարցերը պետք է քննի հենց այս դատավորը։ Այսօր լրագրողների զրույցում փաստաբան Հայկալումյանն ասաց, դատարանները պետք է անհապաղ քննեն քաղաքացու ազատության հարցը։
Բայց Եվրոպական կոնվենցիայի 13-րդ հոդվածը նախատեսում է, որ եթե որևէ անձ բողոքում է, որ իր կոնվենցիոն իրավունքներից ինչ-որ մեկը խախտվել է, ապա ինքը պիտի ունենա արդյունավետ պաշտպանության միջոց, այսինքն եթե օրինակ Առաջինացյանի դատարանը չի քննում խափանման միջոցի հետ կապված միջնորդությունը, այստեղ մենք արդեն սկսում ենք պնդել, որ կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետն է խախտվում, այդ չքննելով խախտվում է 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, հետևաբար պետությունը մեզ այդ խախտումից պիտի տրամադրի արդյունավետ պաշտպանության միջոց, որը միակը վերաքննիչ դատարանն է։
Արդյոք օրենքը հնարավորություն է տալիս գործին առնչվող որևէ հարց փոխանցել այլ դատավորի, ազատության հարցին պաշտոնաթող նախագահի փաստաբանն ասաց, օրենսդրությունը նման կարգավորումներ չունի։
Բայց Եվրոպական կոնվենցիան նախատեսում է, որ եթե որևէ անձի կոնվենցիոն իրավունք խախտվել է կամ առնվազն ինքը պնդում է, որ այդպիսի իրավունք է խախտվել, պետությունը իրեն պարտավոր է ստանալ արդյունավետ պաշտպանության միջոց։ Հետևաբար, եթե մենք պնդում ենք, որ առաջին ASEAN-ի դատարանը միջնորդությունը չքննելով խախտում է պարոն Քոչարյանի իրավունքը, պիտի լինի մի ASEAN, որը քննարկի այն հարցը, թե արդյոք առաջին ASEAN-ի դատարանը դրանով չի խախտում։
Ազատության հարցին, եթե անգամ իրենց պաշտպանյալի ազատ արձակման հարցի քննությունը մակագրվի մեկ այլ դատավորի, արդյոք այդ հարցը անհապաղ կքննվի, հաշվի առնելով այն, որ նոր դատավորին անծանոթ են գործի մանրամասները, փաստաբան Ալումյանը պատասխանեց։
Եթե մենք վիճարկելու լինեինք խափանման միջոցը այն հիմքով, որ արկածի հիմնավոր կասկած, այդ ժամանակ իհարկե այս դատավորը պետք է 84 հատորն էլ ուսումնասիրեր, հետո նոր միատնի ստաներ, որպեսզի ասեր, արկա է հիմնավոր կասկած թե չէ, որտեղ հիմնավոր կասկածի արկայությունը դա կանոնավորման պայմաններից մեկն է։ Բայց եթե մենք չենք քննարկում հիմա հիմնավոր կասկած կա թե չկա, դատարանն էլ արդեն Աննա Դանիբեկյանի նախագահությամբ իդեպ ասեն, որ ֆիքսել է իր դատական որոշման մեջ, որ թաքնվելու հավանականություն էլ չկա, ինքը արդեն դա ֆիքսել է եւ նշել է, որ խոչընդոտելու հավանականությունը թեև նվազել է, սակայն կա։ Մենք ասել ենք այս արկա այս պայմաններում, այ որպես ելակետ ընդունելով այս հանգամանքները, ընդամենը քննության առարկա ենք ուզում դարձնել հետևյալ հանգամանք. այս հնարավոր ռիսկերը կարող են զսպվել 4 վարչապետների անձնական երաշխավորությամբ, թե ոչ։
Մարտի 1-ի 9 զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ազատության է զրույցում շեշտեց, երկու անգամ բացակայելը բավարար չէ հարցի քննարկումը այլ դատավորի փոխանցելու համար։
Դատավորի առողջական պատճառներով պայմանավորված նիստի հետաձգումը չեմ կարծում, որ բավարար հիմք է պնդելու, որ գործի ողջամիջյալ իրավունքի խախտում է արկա։ Այդ հաշվի առնում են բազմաթիվ հանգամանքներ, որոնք կոնկրետ այդ գործի կապացությամբ իմ գնահատմամբ ինչ են տալիս, որ ողջամիջյալ հրակցության իրավունքի խախտման մասին խոսել երկու նիստի հետաձգման կապակ։
2018-ի հունիսի 25-ից կալանքի տակ գտնվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 8-ից կալանավայրից տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Նա բուժում է ստանում Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Բժիշկներին դիմելու պատճառը երկրորդ նախագահի այրան ճնշման կտրուկ տատանումը և ինքնազգացողության վատացումն էր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադառնանք կորոնավիրուսի թեմային, աշխարհում համաճարակով վարակվածների վիճակագրությունը օր-օրի մտահոգիչ է դառնում Չինաստանից և Իտալիայից հետո վարակը սրընթաց տեմպերով տարածվում է։ Միացյալ Նահանգներում փակ սահմանները, տեղաշարժի սահմանափակումները, տանը մնալն ու սոցիալական շփումների նվազեցումը բավարար չեն, մասնագետները հորդորում են պաշտպանությունից անցնել առավել ագրեսիվ հարձակման միջոցների, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը զգուշացնում է նոր կորոնավիրուսի հերթական էպիկենտրոնը կարող է դառնալ Ամերիկան, որտեղ հիվանդացյան դեպքերը վերջին օրերին սրընթաց աճ են արձանագրում։ Մենք այնտեղ տեսնում ենք դեպքերի խիստ արագ ավելացում, ուստի կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կարող է դառնալ վարակի հաջորդ օջախը, Ռոյթերզին ասել է համաշխարհային կազմակերպության խոսնակը։ Վերջին տվյալներով Նահանգներում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն արդեն անցել է 43,000-ից, անցած 24 ժամում մահացել է ավելի քան 100 մարդ, ինչը մեկ օրվա կտրվածքով ամենամեծ ցուցանիշն էր համաճարակի բռնկումից ի վեր։ Վիրուսի տարածման դեմ պայքարին նաև զինված ուժերն են միացել։ Պենտագոնը հայտարարել է, թե պատրաստվում է առաջիկա ժամերին Նյու Յորքում և Սիեթլում դաշտային հոսպիտալներ բացել և տասնյակ հազարավոր զինվորներ տեղակայել նահանգներում տեղական իշխանություններին աջակցելու համար։ Նախագահ Թրամփն էլ 3 հրամանագիր է ստորագրել, որը քրեականացնում է կորոնավիրուսի դեմ պայքարում անհրաժեշտ բժշկական միջոցների մեծածավալ գնումն ու պահեստավորումը։
Means it will be a crime to stockpile these.
Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ ոմանք կուտակեն խիստ անհրաժեշտ այդ ապրանքները կամ վերավաճառեն դրանք բարձր գներով։ Պարզ ասած, մենք թույլ չենք տա որևէ մեկին եկամուտ դիզել դժվարին իրավիճակում հայտնված ամերիկացիների հաշվին։
Very simply, we will not allow anyone to exploit the suffering of American citizens for their own profit.
Եվրոպայում վիրուսի հիմնական օջախը շարունակում է մնալ Իտալիան, որտեղ երկշաբաթյա կարանտինից հետո վիճակագրությունը մի փոքր փոխվել է։ Երկրորդ օրն է մահվան և նոր հիվանդացյան դեպքերը աննշան, բայց այդուամենայնիվ նվազում են։ Թե վաղ է խոսել հաղթանակի մասին, սակայն թունելի վերջում արդեն լույս է երևում, ասում են իտալացի պաշտոնյաները։ Փոխարենը սրվում է իրավիճակը Իսպանիայում, վերջին օրերին վարակի տարածման տեմպերը սկսել են ահագնանալ, ինչի արդյունքում այժմ երկրում շուրջ 40,000 հիվանդ կա, մահացածների թիվը հասնում է մոտ 3,000-ի, ինչն ամենաբարձր ցուցանիշն է Եվրոպայում համաճարակի էպիկենտրոնը դարձած Իտալիայից հետո։ Վարչապետ Պեդրո Սանչեսը ժամեր առաջ կառավարության արտակարգ նիստը հրավիրել հրավիրել առաջիկա քայլերը քննարկելու համար։ Մինչ այդ երեք ուշի երեկոյան Բրիտանիայի կառավարությունն էր արտահերթ նիստ գումարել երկրում համազգային կարանտին հայտարարելու հարցով։ Այսօր առավոտից արդեն բրիտանացիները տանից կարող են դուրս գալ միայն ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, այլ ընտրանք չունենք, հայտարարեց վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը ընդգծելով, այս վիրուսը մեզ պատուհասած ամենամեծ մարտահրավերն է վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Ես այսօր մի շատ պարզ հանձնարարություն ունեմ բրիտանացիներին. Մնացեք տանը, դրանով կօգնեք չծանրաբեռնել առողջապահական համակարգն ու մարդկային կյանքեր փրկել։ Էլ ավելի զգացմունքային էր Կանադայի վարչապետի հորդորը. «Բավ է արդեն, մնացեք տանը», պնդեց Ջասթին Տրյուդոն ընդգծելով, «կարգ ու կանոնը պահելու համար պատրաստ են անգամ պատժիչ միջոցներ սահմանել»։ Զգացմունքայինության առումով, սակայն, անգերազանցելին Իտալիայի քաղաքապետերն են, որոնք այս օրերին հնարավոր ամեն ճանապարհով խնդրելով, աղաչել պաղատելով և սպառնալով հորդորում են մարդկանց տանը մնալ։
Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo di parrucchiere che vanno in casa a giustare i capelli.
Տանը նստել նշանակում է մնալ ընտանիքի հետ, ոչ թե իրար գլխի հավաքվել հարևաններով, բացատրում էր Դելիայի քաղաքապետն ու զայրույթը չկարողանալով զսպել հավելում. 20 հոգով հավաքվում եք, որ մի պաստառ նկարեք, վրան էլ գրեք ամեն ինչ լավ է լինելու, 20 հոգով, իբր որ պաստառը գեղեցիկ ստացվի։ Հավաքվում եք ձեր բարեկամ հարազատներին եք կանչում, բայց հասկանում եք, որ դա վարակի աղբյուր է։ Մեկ այլ քաղաքի լուսերի ղեկավարը շատ ավելի կարճ ու կոնկրետ էր արտահայտվում.
Perlenesima volta, non me ne frega niente, però basta con i provvedimenti.
Այս օրերին որոշ վարսավիրներ հաճախորդների տներ են գնում կանանց մազերը հարդարելու։ Գրողը տանի հասկանում եք, որ դագաղը փակ են տանում։ Չեմ հասկանում, ախր դագաղի մեջ ձեր հարդարված մազերն ո՞վ է տեսնելու։ Տրագիկոմեդիա հիշեցնող այս ուղերձների յետևում ամիսներ ձգվող անքուն դիշերներ են, հազարավոր մահվան դեպքեր եւ կոտրված ճակատագրեր։ Երկրով մեկ հիվանդանոցները գեր ծանրաբեռնված են, բժիշկները ինչպես պատերազմի ժամանակ ստիպված են ընտրել եւ օգնել այն հիվանդներին, որոնք առավել մեծ շանսեր ունեն ապրելու համար։ Որոշ դեպքերում մարդիկ իրենք են այդ ընտրությունն անում։ Միլանից քիչերու գտնվող Քայսինյա գյուղաքաղաքում օրինակ տեղի քահանան 72-ամյա Դոն Ջուզեպե Բերարդելին հրաժարվել է արհեստական շնչառության սարքից, որ նրա համար գնել էին հավատացյալ հետնորդները, խնդրելով այն փոխանցել երիտասարդ որևէ հիվանդի։ Մի քանի օր հիվանդության դեմ պայքարելուց հետո քահանան մահացել է Բերգամո ի հիվանդանություն։ Ավելի վաղ 3 երեկոյան առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը փաստել էր, նոր կորոնավիրուսը ավելի արագ տեմպերով է տարածվում աշխարհով մեկ։ Անհրաժեշտ է պաշտպանությունից անցնել ավելի ագրեսիվ միջոցների, հայտարարել էր կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Թեդրոս Գեբրեյեսուսը։ Վերջին շաբաթների վիճակագրությունը փաստում է, հիվանդության առաջին 100 000 դեպքն արձանագրվել էր 67 օրում, երկրորդ 100 000-ը 11 օրում։
Հայաստանում Վրաստանում կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակը կտրուկ սրվել է, երբ Հայաստանի սահմանակից Մարնեուլի գյուղում վարակված անձը մասնակցել է մարդաշատ միջոցառմանը, մյուս մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում կորոնավիրուսի տարածման էպիկենտրոնը տեղափոխվում է Հայաստանի սահմանակից Մարնեուլի և Բոլնիսի շրջաններ, Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ գտնվող ադրբեջանաբնակային շրջանները, որտեղ ընդհանուր առմամբ շուրջ 150 000 մարդ է բնակվում, այս պահին շրջա պատված են 12 ուժեղացված անցակետերով, դրան էլ գումարած գյուղական ճանապարհները գտնվում են ոստիկանության և զինվորականների շարժական պարեկային խմբերի անդադար հսկողության ներքո։ Վրաստանի կառավարությունը աննախադեպ այս քայլին դիմեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ Մարնեուլիում կորոնավիրուսի առաջին հաստատված դեպքի մասին։ Հայտնի է դարձել, որ Մարնեուլիում բնակվող 62-ամյա մի կնոջ մոտ կորոնավիրուսի դեպք է հաստատվել, այդ իսկ պատճառով Մարնեուլի և Բոլնիսի շրջաններում խստագույն կարանտինի ռեժիմ է սահմանվում։ Դա նշանակում է, որ արգելվում է ելումուտը այդ երկու շրջաններ, փակվում են բոլոր հաստատությունները, բացառությամբ պարենային խանութների և դեղատների, քաղաքային և միջհամայնքային տրանսպորտի աշխատանքը ևս դադարեցվում է։ Որոշ դեպքերում մենք կարող ենք հատուկ թույլտվություն տրամադրել միայն տեղի բնակիչներին, երբեմն նրանց թույլ տալով զբաղվել գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Անել գումարած Մարնեուլիում շտապ կարգով դաշտային հոսպիտալ է տեղակայվելու երկու շաբթի երեկոյան, Թբիլիսիում շտապ կարգով հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարում էր Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Գախարյան։ Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ կորոնավիրուսի ընդամենը մեկ դեպքի պատճառով նման խիստ միջոցների ձեռնարկումը փոքրինչ տրամաբանական չէ, իրականում, սակայն Վրաստանի իշխանությունների այս քայլն ավելի քան օրինաչափ է։ Հաշվի առնելով Մարնեուլիում տեղի ունեցած դեպքի ման մանրամասները։ Բանն այն է, որ համաճարակաբաններին այդպես էլ չի հաջողվել պարզել, թե ումից է վարակվել այդ կինը։ Բացի այդ, նա արդեն իսկ վարակված լինելով մասնակցել է հոգեհանգստի մի արարողության, որը Կովկասյան ավանդույթների համաձայն խիստ մարդաշատ է եղել, դրան 100-ից ավելի մարդ է ներկա եղել։ Այդ կինը անմիջական շփում է ունեցել շուրջ 90 հոգու հետ, այդ 90 հոգու շփումների շրջանակը արդեն հասել է 1700-ի։ Այժմ այդ բոլոր մարդկանց առողջական վիճակն ուսումնասիրվում է և նրանք մեկուսացվելու են, հայտարարում էր խնդրին քաջածանոթ վրաց փորձագետներից մեկը, Վրաստանի խորհրդանի առողջապահության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Ակակի Զոյիձեն։
Նախադեպ մի իրադարձության մասին, ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկման ընթացքում, այսօր չեղարկվել է, հետաձգվել է Տոկիոյում նախատեսված օլիմպիական ամառային խաղերը, Հրաչ Մելքումյան է մանրամասնում։
Տոկիոյի օլիմպիական ամառային խաղերը կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով 1 տարով հետաձգվում են։ Խաղաղ ժամանակների համար աննախադեպ այս որոշումը ընդունվել է հաշվի առնելով առկա իրավիճակը, բոլոր կողմերը մարզիկների եւ հանդիսատեսի համար ապահով եւ անվտանգ միջավայր են ցանկանում, նշել է Ճապոնիայի վարչապետը։ Միջազգային օլիմպիական կոմիտեն հայտնել է, որ խաղերը տեղի կունենան ոչ ուշ քան 2021 թվականի ամառը, բայց կկոչվեն Տոկիոյի օլիմպիադա 2020. Ամբողջ աշխարհում արդեն ավելի քան 17,000 մարդու կյանք խլած վիրուսը խառնել է նաև եվրոպական ֆուտբոլային առաջնությունների օրացույց։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր եթերաժամը սպառվեց, առայժմ։